πάντα η τελευταία σελίδα είναι κοντά σας, θα είναι μέχρι τις 12, πάντα με την Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής, πάντα δίπλα μου ο κύριος Παπαπέτρου. Κύριε Παπαπέτρου, λοιπόν, και ο Κώστας Ακρίδας είναι κοντά μας, μας ακούει εκ νέου, ευχαριστούμε πολύ για αυτό τον Τάκη, τον Μπάλτα, και συνεχίζουμε. Κώστα, είχαμε μείνει στο εκεί που είπε στον... Ατίθασο να το πω ποδοσφαιριστή, αλλά και πολύ γνωστό όνομα, ότι το βλέπεις αυτό είναι κόκκινη.
Ναι, ναι, όχι. Αυτή, λέω, η κόκκινη υπάρχει έξω, η κίτρινη μένει στα ποδητήρια, δεν υπάρχει.
Στην ουσία του είπες ότι αυτό είναι κόκκινο, κόκκινη αν
ναι, μόλις πλησιάσεις ή πεις κάτι, έφυγες χωρίς ούτε παρατήρηση ούτε τίποτα. Οπότε, ο παίκτης καταλαβαίνει ότι δεν τον παίρνει, είναι αυτό που είπε και ο Τάξος, είναι ένα θέμα ψυχολογίας. Πώς αυτός ο παίκτης ο συγκεκριμένος είτε δεν καταλάβαινε από τίποτα. Δηλαδή, πάνω του πήγαινε εκεί, δεν πάνω τον
κάπου πάει το μυαλό μου. Κάπου πάει το μυαλό μου. Σε κανένα δύο πάει το μυαλό μου, αλλά μην τους πούμε τώρα. Περασμένα, ξεχασμένα.
Τώρα είναι παλιές ιστορίες. Τώρα έχουν αλλάξει λοιπόν τα πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά. Υπάρχει σεβασμός στους διαιτητές. Και αν εδώ στην Ελλάδα έχουμε ακόμα τις καταβολές τις παλιές, καμιά φορά. Και θα πρέπει να σταματήσει τελείως, γιατί βλέπουμε και στα ξένα πρωταθλήματα ότι, όπως είπε και ο Τάσος, ότι και οι βεντέτες των μεγάλων ομάδων φυσικά σέβονται απόλυτα τους διαιτητές και τις αποφάσεις τους, οπότε και εδώ στην Ελλάδα πρέπει κάποια στιγμή και αυτό να τελειώσει.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαπέτρου, σας έχει τύχει να βρεθείτε τυχαία στο δρόμο με κάποιον ποδοσφαιριστή που πιθανώς να του δείξατε μία κόκκινη, μία κίτρινη και να γκρίνιαξε στα...
Πολλές φορές. Και όχι μία φορά. Πείτε
μας ένα περιστατικό αυτό.
Και μάλιστα να σας πω τώρα, επειδή μου
χωρίς το
είπατε αυτό. Όχι, όχι, δεν θα πω το όνομα, δεν χρειάζεται. Και τη μία φορά κιόλας ήμουνα και με συγγενικό μου πρόσωπο. Ναι,
και τον πετυχαίνετε κάπου.
Ναι, ναι. Η αλήθεια όμως είναι ότι, επειδή θέλω να είμαι σωστός, δεν ήταν η συμπεριφορά του απέναντί μου. Κακή, να το πω
απλά
έτσι.
Γκρίνιαζε.
Ναι, απλά ήθελε να μάθει για ποιο λόγο εκείνη την ημέρα του είχα βγάλει την κάρτα. Και δεν ήταν κόκκινη, ήταν κίτρινη.
Δεν το εξηγήσατε μέσα στο παιχνίδι.
Ναι, αλλά δεν το εκείνη τη στιγμή όταν ο άλλος έχει ένταση, ό,τι και αν το εξηγήσει, καμιά φορά δεν δέχεται τίποτα, δεν καταλαβαίνει. Στο δρόμο, για παράδειγμα, όταν θα κάτσει να το πει και δέσαι και λίγο πιο χαλαρό και εκείνο και εσύ, θα κάτσει να ακούσει αυτό που θα του πει. Γιατί έχουν πέσει οι παλμοί, είμαστε λίγο πιο ανέμελοι. Καταλαβαίνετε τώρα τι είναι αυτό που σας λέω. Και πιστέψαμε ότι μετά με αγκαλιές φύγαμε.
Το πιστεύω. Το παραδέχτηκε δηλαδή.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Το παραδέχτηκε κανονικά. Ναι. Ο Κώστας καταλαβαίνει τι είναι αυτό που λέω και για τον Κώστα. Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει.
Ένα θέμα είχα εγώ με έναν, όχι τέλος πάντων κάποιο διάσημο ποδοσφαιριστή, ένα ποδοσφαιριστή τέλος πάντων εδώ στην Αθήνα έπαιζε σε αλφα εθνική τότε, σε αλφα εθνική, και τον είχα αποβάλει τρεις φορές, παιδιά. Δηλαδή, ο άνθρωπος είχε μόλις έμπαινε στο γήπεδο μέσα, είχε πρόβλημα. Με το παραμικρό έβγαινε έξω. Δηλαδή, στο 15 θα έβγαινε έξω.
Άμα έκανε όμως την παράβαση.
Ναι, μα και στην τρίτη περίπτωση αναγκάστηκε και ήρθε ο πρόεδρος του σωματείου στα ποδητήρια και μου λέει, κύριε Ακρίδα, μου λέει να παίξει. Ο τάδε ποδοσφαιριστής του λέω, γιατί δεν παίξει. Πρόβλημα υπάρχει.
Πώς τον αποβάλλετε και πάλι, έτσι.
Παίζει την μπάλα, από εκεί και πέρα λέω, αν έχει πρόβλημα εκείνος, ας μην παίξει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα εδώ. Και ξαναβγήκε έξω. Το 80 και έχασα και η ομάδα του με το γήπεδο.
Απίστευτα πράγματα.
Ναι, και μετά, όταν, όπως λέει ο Τάσος, συναντηθήκαμε στον δρόμο, τέλος πάντων, δεν θα με εξηγήσεις. Και μου λέει, είχα ψυχολογικό πρόβλημα μαζί σου. Εγώ τι να κάνω τώρα, να πω, να του πω πήγαινα στον ψυχολόγο. Όχι, του εξήγησα ότι αφού έχεις αυτό το θέμα, γιατί δεν αποφεύγεις να κάνεις ένα σκληρό μαρκάρισμα, ξέρω εγώ, σε κάποιο λεπτό. Έχω ένταση. Η ένταση πρέπει να σταματήσει εκεί, μέχρι εκεί που πάει. Όχι να το τραβάς πιο πέρα ότι εντάξει. Αυτά γίνονται στα γήπεδα και γίνονται και μετά γινόμαστε φίλοι. Έξω, όταν βρισκόμαστε έξω, είτε σε κάποιο μαγαζί, σε σε ένα καφέ.
Συμφωνεί απόλυτα ο κύριος Παπαπέτρου. Τώρα τον βλέπω, δεν πρέπει να τον βλέπεις, πως κουνάει συγκαταβατικά το κεφάλι του, Κώστα, σε αυτά που λες. Συμφωνεί 100%.
Μα να σας πω κάτι, ξέρετε τι γίνεται. Δεν μπορείς να αποφύγεις μια συνάντηση με έναν άνθρωπο που είσαι μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα είσαι μέσα στο γήπεδο. Παίζεις, έχεις αγώνα. Και τον βλέπεις στο δρόμο και γυρνάς το κεφάλι σου από την άλλη.
Όχι.
Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ναι. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε και να λέμε άντε του μιλάω γιατί θα πούνε αυτό, θα πούνε το άλλο. Άνθρωπος είναι, παίζει για την ομάδα του, διαιτητής είμαι, παίζω για μένα, θέλω να έχω καλή εμφάνιση, θέλω να πάει καλά η ομάδα του. Το ότι μπορεί να υπάρξει ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν σημαίνει ότι όταν θα βρεθούμε έξω στον δρόμο θα γυρίσει ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά.
Ναι. Όχι, απλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν σας γκρινιάζουν, να σας πλησιάζουν. Μπορεί να μην τον έχετε δει.
Εγώ θα πω κάτι σημαντικό σε αυτό που ανέφερε ο Κώστας. Πλέον, ακόμα και κίτρινη κάρτα να αναδείξει σε ένα παίχτη, για να καταλάβετε πώς αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να ανεβριάσει, να φέρει σε ένταση έναν ποδοσφαιριστή. Ακόμα και κίτρινη κάρτα που θα δείξει ένα παίχτη, και αυτό πρέπει να το κάνει με τρόπο. Δηλαδή, το ύφος σου να μην είναι, για παράδειγμα, προκλητικό απέναντί του. Γιατί για φαντάσου ένα ποδοσφαιριστή όπως έχει κάνει ένα ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα, να έχει δεχθεί τα πειρά εκείνη τη στιγμή από τους αντιπάλους, να του την έχουν πέσει όλοι και να πας κι εσύ με ένα ύφος αυταρχικό και να του δείξεις και την κίτρινη κάρτα. Ξέρετε, όλα αυτά στο μυαλό του ποδοσφαιριστή μαζεύονται.
Βεβαίως.
Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορώ να καταλάβω απόλυτα την ένταση ενός ποδοσφαιριστή μες στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γι' αυτό μίλησα για διαχείριση. Οπότε λοιπόν, ακόμα και την κίτρινη έχει σημασία πώς θα τη δείξεις. Ναι, εννοείται ότι αν θα έρθει να σου διαμαρτυρηθεί μέσα στη μούρη, θα το διαχειριστείς και εσύ ανάλογα. Αλλά θέλει και αυτό τον τρόπο του.
Όλα, τελικά, όλα θέλουν τον τρόπο.
Συγγνώμη, μια ανατελεία.
Ναι,
εγώ παρακολουθώ πολύ στενά, μπορώ να πω, το Τάσο. Έχει έναν άλλο τρόπο που εμένα δεν μου αρέσει, αλλά όμως είναι το πιο σωστό. Έχει ένα τρόπο το οποίο όταν θα πάει να δείξει την κάρτα, τη δείχνει με ωραίο τρόπο, με ήρεμο τρόπο, δεν πάει. Εγώ ήμουνα και λίγο νευρικός μέσα στο γήπεδο. Αυτό που είπε τώρα ο Τάσος, πάει και πήγαινα και του χώνα την κάρτα στη μούλη. Ο Τάσος έχει ένα ήρεμο, όμορφο τρόπο που βλέπεις ότι και την κόκκινη να πάρει, την παίρνει και φεύγει. Δηλαδή είναι καλό αυτό, αλλά στην Ευρώπη αυτά δεν περνάνε. Ότι μιλάμε και κάνουμε και δείχνουμε. Παίρνεις την καρτούλα σου, γεια σου, πας παρακάτω. Εδώ το έχουμε αυτό το πρόβλημα.
Ναι, όμως ξέρετε τι γίνεται. Αυτό που λέει ο Κώστας είναι πολύ σημαντικό. Και θα διευκρινίσω τι γίνεται. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, το πρωτάθλημα της Ελλάδας στη Super League, δεν μπορείς να πας να το συγκρίνεις με έναν αγώνα Champions League ή Europa League ή Conference. Γιατί τι γίνεται, εδώ πέρα πρέπει να διαχειριστείς πολλά πράγματα. Αλήθεια είναι. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το πρωτάθλημά μας. Και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά. Αντιθέτως, το πρωτάθλημά μας έχει κάνει μεγάλα άλματα πρόοδου τα τελευταία χρόνια.
Εγώ, κύριε Παπαπέτρου, με συγχωρείτε, μικρή παρένθεση και Κώστα, το θεωρώ από τα καλά πρωταθλήματα.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εμένα, αν με ρωτάτε, επειδή ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, όλες οι διαιτητικές ομάδες, οι διεθνείς διαιτητές, να ξέρετε, μας λένε πολύ καλά πράγματα για το πρωτάθλημά μας. Πολύ καλά. Και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε όλοι μας.
Με μία προϋπόθεση, ότι πρέπει επιτέλους οι Έλληνες διαιτητές να παίζουν και τα ντέρμπι. Το έχουμε ένα εκατομμύριο φορές. Δεν μπορεί ένας Παπαπέτρου, ένας Φωτιάς ή ένας Σιδηρόπουλος να μην παίζει τα ντέρμπι. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, αυτό θα το πούμε. Όχι, Κώστα, αυτό θα το πούμε σε λίγο με τον κύριο Παπαπέτρου. Απλά το θέμα είναι ότι είναι αυτό που είπε νωρίτερα, είναι η διαχείριση του παιχνιδιού. Τελικά όλα η διαχείριση είναι, νομίζω.
Ναι, ναι, όλα είναι ξεκάθαρα διαχείριση. Θέλω να σας πω ένα περιστατικό για να καταλάβετε. Είχα παίξει σχεδόν πριν 2 χρόνια την Πορτογαλία με την Ισλανδία.
Τις εθνικές.
Σωστά. Το παιχνίδι τελείωσε 2-0.
Με τους στάρ της η Πορτογαλία.
Ήταν η
κανονικά
πρώτη φορά που έπαιξα τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Όλοι οι στάρ της Πορτογαλίας.
Όλοι,
μέσα.
Όλοι. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο, λογικό είναι, γιατί το συνηθίζει αυτό το πράγμα. Όταν δεν παίρνει αυτό που θέλει από ένα διαιτητή στα πρώτα λεπτά, αρχίζει τις διαμαρτυρίες. Τις αρχίζει τις διαμαρτυρίες γιατί, για να ασκήσει πίεση στο διαιτητή. Και να του δείξει, να σου πει, έλα, τι γίνεται, τι δεν μου δίνεις αυτό το φάουλ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση όμως που του μίλησα, του εξήγησα. Και όχι ήρεμα. Άλλαξε και το ύφος μου ταυτόχρονα. Όταν είδα το ύφος του, άλλαξε και το δικό μου ύφος. Αλλά του έδωσα το μήνυμα να καταλάβει. Και δεν το λέω για μένα. Αυτό συμβαίνει με τον οποιοδήποτε διαιτητή. Αν ο ποδοσφαιριστής εκείνη τη στιγμή του δώσει να καταλάβει ότι είσαι μέσα στο γήπεδο εσύ, εκεί τελειώνουν όλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να σου πει τίποτε άλλο. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να θέλει να σου διαμαρτυρηθεί στο τρίτο λεπτό για να φάουλ με τα χέρια σηκωμένα ψηλά.
Ο Ρονάλντο και... τα κάνει αυτά. Γιατί ασκεί πίεση.
Ναι, γιατί είναι η αρχή και... του παιχνιδιού, yeah. Σου λέει: Μω Ρονάλντο, θα πάρω το φάουλ που είναι να πάρω. Και δικαιολογημένο, είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Εκεί
είναι...
τι του είπατε, αν μας επιτρέπετε.
Εντάξει, του είπα αυτά που έπρεπε να του πω.
Εντάξει, οκ. <okay. laughs> Απλά καταλάβαμε.
Αλλά θα τελειώσω με αυτό και συγγνώμη που σας διακόπτω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πώς σεβάστηκε τα λεγόμενά μου εκείνη την ώρα. Αλήθεια σας το λέω. Αυτό είναι το πράγμα που έχω να το λέω μέχρι και σήμερα.
Και μετά, ας πούμε, δεν σταμάτησε κάπως την κρίνια.
Όχι, σταμάτησε εντελώς την κρίνια.
Σταμάτησε εντελώς.
Εντελώς. Και μάλιστα είχαμε και μια κουβέντα στο ημίχρονο που αυτό ήταν που λέω: κοίτα να δεις. Αν ένας άνθρωπος και πόσο δε με τέτοιο βεληνικός όπως την Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και ο πιο δημοφιλής μαζί με το Μέση, σου συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί του συμπεριφέρεσαι και εσύ σωστά.
Και πράγμα το οποίο το αναγνωρίζει. Ο κάθε Ρονάλντο, ο κάθε Μέση. Πιστεύω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές γενικά, αυτοί οι αστέρες που λέμε, ξέρουν. Δηλαδή θα καταλάβουν ότι όταν ο διαιτητής τους συμπεριφέρεται σωστά, θα συμπεριφερθούν και αυτοί σωστά. Γιατί είναι αρκετά επαγγελματίες. 100% επαγγελματίες.
Μα οι ποδοσφαιριστές αυτό θέλουν από το πρώτο λεπτό που θα σφυρίξεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμά σου. Αυτό θέλουν. Θέλουν αυτή την επαφή μαζί σου, να καταλάβουν ότι είσαι εκεί για αυτούς. Και το ότι είσαι εκεί για αυτούς το λέω με την έννοια ότι. Να τους καταλάβεις, να αφουγκραστείς το όλο κλίμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να υπάρξει ένα παιχνίδι το οποίο να φουντώσει, να υπάρξουν εκατέρωθεν διαμαρτυρίες. Εκεί πρέπει να είσαι εκεί όμως, να καταλάβουν ότι υπάρχεις. Αυτό τους νοιάζει αυτούς τους παίκτες.
Σε ένα παιχνίδι που θα φουντώσει και πιθανώς οι παίκτες να έρθουν κοντά και να αρχίσουν και τα σπρωξήματα και τα διάφορα τώρα που έχουμε δει, εκεί πώς το διαχειριζόμαστε.
Εντάξει, εκεί υπάρχει ένα μέτρο. Εκεί υπάρχει ένα μέτρο. Υπάρχει στο να. Γρήγορα να σβήσεις τη φωτιά, γρήγορα, αλλά τι εννοώ γρήγορα, για να μην παρεξηγηθώ και να μην το λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα μετά. Ότι αν θα δεις για παράδειγμα δύο ποδοσφαιριστές, το πολύ τρεις, μπαίνεις και το τελειώνεις πολύ γρήγορα. Το κάνεις. Αν δεις όμως για παράδειγμα μια μαζική σύραξη 6-7-8 ατόμων, πας στην άκρη, τραβιέσαι, είναι έτοιμη η διαιτητική σου ομάδα γιατί αυτά είναι πράγματα που τα συζητάμε πιο πριν στο meeting. Βλέπουμε, εντοπίζουμε ποιος έχει ξεκινήσει όλο αυτό, ποιος έχει συμμετάσχει σε όλο αυτό και τιμωρείς ανάλογα.
Και τιμωρείς ανάλογα με το που θα σβήσει η φωτιά. Ακριβώς. Γιατί έχουμε δει και σπρωξήματα και
εντάξει, έχουμε δει και καταστάσεις οι οποίες τις προλαβαίνεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Σωστό.
Είναι αυτό όμως που σας ανέφερα με 2-3 ποδοσφαιριστές το πολύ. Αλλά όταν βλέπουμε ότι έρχονται
10 από εδώ και 10 από την άλλη.
Και όπως λέτε κι εσείς και 10 από την άλλη, δεν μπορείς να μπεις ανάμεσα γιατί θα φας καμιά ξόφαλση κι εσύ.
Σωστή.
Η αλήθεια είναι. Όσο και αν ακούγεται αστείο, είναι η αλήθεια. Και πιστέψτε με, έχει γίνει αυτό.
Έχει γίνει.
Ναι, έχει γίνει, βέβαια έχει γίνει.
Έχει γίνει στην Ελλάδα. Έχει βέβαια. Πάει έτσι, μπήκε στη μέση συνάδελφος Τάσο.
Ναι, ναι, δεν το θυμάμαι. Εγώ δεν το θυμάμαι.
Όνομα, αλλά έχει μπει στη μέση και έχει φάει ξόφαλση, όπως λέει Τάσο τώρα.
Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να πας σε ένα μπουλούκι 15 ατόμων και να αρχίζεις να το πω και έτσι λίγο λαϊκά, να σπρώχνεις, να χωρίζεις, να τους βγάζεις στην άκρη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι,
τα δύο άτομα τα ισορροπείς, τα διαχειρίζεσαι. Λες και στον έναν στην άκρη, λες και στον άλλον στην άκρη. Στα 15 άτομα πού να πας.
Τι θα κάνεις.
Πού να πας, είναι δύσκολο.
Βέβαια. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Κύριε Παπαπέτρου, οριζόσαστε σε ένα παιχνίδι. Μετά θα πάμε στα ντέρμπι, μετά τις 11. Οριζόσαστε σε ένα παιχνίδι, λοιπόν, ελληνικού ενδιαφέροντος. Πρωτάθλημα, Super League. Πείτε μας ποια είναι η καθημερινότητά σας από τον ορισμό σας στο παιχνίδι μέχρι και τη λήξη του παιχνιδιού.
Εντάξει, η καθημερινότητα και η διαδικασία που γίνεται μετά τον ορισμό είναι να μιλήσω άμεσα με τη διαιτητική μου ομάδα. Με τους βοηθούς μου, με τον τέταρτο, με τον βαρίστα μου και με τον AVR. Αυτή είναι η πρώτη επικοινωνία που πρέπει να έχεις. Να δούμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε όλοι καλά, ότι είμαστε έτοιμοι. Συζητάμε πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε για τα ρούχα μας, ξέρετε, αυτά πάντα πρέπει να τα συζητάς. Ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνεις απροετοίμαστος στο γήπεδο. Γι' αυτά πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος. Για τα ρούχα μας, για τον εξοπλισμό μας, αν μας λείπει κάτι, ώστε να φέρει ο ένας, να το φέρει ο άλλος. Εκεί είσαι έτοιμος. Μετά, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι ότι, να σου πω κάτι, είδες τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ένας τον άλλον. Τσεκάρε το να το δούμε λίγο, να το προλάβουμε. Οπότε εκεί μπαίνεις σε διαδικασίες παιχνιδιού. Φεύγεις από το κομμάτι
προετοιμασίας,
εξοπλισμός, ρούχα και αυτά και εκεί μπαίνεις αυτομάτως, συγγνώμη που θα το πω, στο ψητό.
Ωραία.
Τι έκανε ο Στίμος, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανε αυτό, Έλα να το μελετήσουμε λίγο, να το προλάβουμε στο παιχνίδι μας.
Μάλιστα. Φτάνετε στο γήπεδο λοιπόν, όλοι μαζί ως ομάδα φαντάζομαι. Σωστά. Η διαδικασία που ακολουθείτε από τη στιγμή που θα φτάσετε στο γήπεδο, ποια είναι? Την ώρα που θα βγείτε στον αγωνιστικό χώρο.
Είναι η πρώτη βόλτα που βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Πάντα γίνεται αυτό για να δούμε και αν ο αγωνιστικός χώρος είναι στην κατάσταση που πρέπει για να διεξαχθεί ένας αγώνας. Mm-hmm. Τσεκάρουμε τα δίχτυα, τη βόλτα μας στον αγωνιστικό χώρο. Το πολύ σημαντικό που πλέον, όχι πλέον, το κάνουμε από τότε που μπήκε το VAR στη ζωή μας. Επικοινωνούμε με το Match Center το οποίο βρίσκεται στο Μαρούσι, ώστε να δούμε την επικοινωνία ότι είναι όλα καλά. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό να ξέρετε, mm-hmm. γιατί αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι αν δεν πάει καλά, πρέπει να αν κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να ενημερώσουμε και τις ομάδες ότι κοιτάξτε, στο Match Center η επικοινωνία έχει χαθεί. Πρέπει να ξέρετε ότι θα ξεκινήσουμε και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξαναέρθει η επικοινωνία. Mm-hmm. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να κάνεις.
Τα βασικά. Στο μεταξύ, εσείς μέχρι την ώρα που θα βγείτε στον αγωνιστικό χώρο για να παίξετε, να ξεδώσετε την έναρξη του παιχνιδιού, δεν έρχεστε πλέον σε επαφή με κάποιον από τους παράγοντες.
Όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Όχι, όχι,
δηλαδή,
αυτό...
πάει η ομάδα στα αποδυτήρια κανονικά, εκεί που έχουν οριστεί τα αποδυτήρια των διαιτητών. Δεν έχετε επαφή με κανέναν από τους παράγοντες των δύο ομάδων,
όχι.
Τίποτα.
Η μόνη επαφή που έχουμε είναι με τον παρατηρητή αγώνα.
Ναι.
Και αν θα προκύψει κάτι, γιατί πρέπει να τσεκάρουμε καμιά φορά τα χρώματα των εμφανίσεων. Mm-hmm. Να δούμε ότι τα χρώματα είναι τα σωστά, τα οποία mm-hmm. ενημερωνόμαστε πλέον και είναι πολύ σημαντικό.
Ενημερωνόμαστε, ας πούμε, ότι στο παιχνίδι τάδε η μία ομάδα φοράει μπλε και η άλλη άσπρα.
Ναι, ενημερωνόμαστε στα μέσα της εβδομάδας με email.
Με
ότι
email
η ομάδα η τάδε θα φοράει άσπρα και η άλλη μπλε.
Ναι. Τελειώνει το παιχνίδι.
Ναι.
Αποχωρείτε, πάτε ξανά στα αποδυτήρια.
Ναι.
Πάλι δεν έρχεστε σε επαφή.
Πάλι.
Είναι κάποιος από τους αρχηγούς που έρχεται να υπογράψει κάτι?
Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία επαφή με κανέναν αρχηγό, με κανέναν από ομάδα.
Ούτε με παράγοντα, ούτε με ποδοσφαιριστή,
όχι.
Τίποτα.
Το όχι. Ο μόνος άνθρωπος που μπαίνει στα αποδυτήρια είναι ο άνθρωπος που συμπληρώνει το ηλεκτρονικό φυλαγόνος.
Κανείς άλλος.
Σωστά.
Ωραία. Για να ξέρει και ο κόσμος πώς λειτουργείτε.
Σωστά.
Λοιπόν, Κώστα, εντάξει, έχουν προχωρήσει τα πράγματα όπως καταλαβαίνεις, έτσι δεν ήταν σε σένα έτσι.
Καλά, το μεγάλο πάρτι γινόταν όταν έλεγε το παιχνίδι και έκανε η ομάδα.
Να τονίσω κάτι, συγγνώμη, Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, να τονίσω κάτι γιατί είναι σημαντικό. Αν θα θελήσει κάποιος παράγοντας από κάποια ομάδα να σε δει,
ναι.
Ο παρατηρητής αγώνα ενημερώνει παράγοντα και τη άλλη ομάδα να είναι και αυτός παρόν στα αποδυτήρια.
Άρα δηλαδή είμαι εγώ παράγοντας τη τάδε ομάδα με τα μπλε.
Θα έρθει και ο Κώστας μαζί από την άλλη ομάδα.
Θα έρθει και ο Κώστας της ομάδας μετά,
ναι, ναι.
Να είναι
ναι,
να δώσει το παρόν στα αποδυτήρια.
Ναι, ναι, ναι.
Εσείς είστε υποχρεωμένος να τον δείτε, κύριε Παπαπέτρου, τον παράγοντα που θέλει να σας δει ή όχι?
Όχι,
μπορείτε να πείτε.
Δεν
και...
είσαι υποχρεωμένος.
Μπορεί να πείτε όχι, δεν θέλει.
Σωστά.
Μπορεί...
Και δεν έρχεται κανένας από τους δύο μέσα.
Ωραία. Να διευκρινιστεί και αυτό.
Σωστά.
Έλα, Κώστα.
Ναι, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο το έργο του διαιτητή, των διαιτητών γενικά. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το πάρτι που γινόταν μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Μπαίνανε, σπρώχνανε τις πόρτες, χτυπάγανε, γυρίζανε.
Έτσι όπως τα λες, συγγνώμη που γελάμε, αλλά μου φαίνονται αστεία όλα αυτά. Και σας, κύριε Παπαπέτρου, αστεία σας φαίνονται.
Άγγελε, σου φαίνονται αστεία. Εμείς τα έχουμε ζήσει αυτά.
Δεν το ξέρω.
Ο Τάσος, επειδή τυχαίνει... είχε την τιμή να είχε τον πατέρα του mm-hmm. διαιτητή και καλό διαιτητή, τα γνωρίζει γιατί τα ζούσε από κοντά, πιστεύω. Mm. Και ο πατέρας θα τα έφερνε στο σπίτι όλα αυτά, θα τα συζητούσε και θα τα ξέρει.
Εντάξει, για μένα αυτό που λέει ο Κώστας είναι πολύ σημαντικό και συγγνώμη, Κώστα, που σε διακόπτω.
Ναι, ναι.
Για μένα ήταν μεγάλο μάθημα το ξεκίνημά μου στον χώρο της διαιτησίας, οι συμβουλές που έπαιρνα από τον πατέρα.
Σαφώς, ναι.
Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλά χρόνια εμπειρίας στη διαιτησία. Ήταν αυτός που μου έδωσε το κίνητρο να ξεκινήσω. Δεν ήθελα καθόλου τη διαιτησία.
Ήταν το επόμενο, αυτό το κράταγα για μετά τις 11.
Ωραία, τα αφήνουμε για το μετά τότε. Κώστας μπορεί να ξέρει δύο πράγματα παραπάνω.
Αλλά Κώστα, συγγνώμη που γελάω και εγώ και ο κύριος Παπαπέτρου, αλλά μας φαίνονται και τον δύο τόσο έξω, δηλαδή θα αναποδηγυρίζουν τα τραπέζια.
Εντάξει, είναι, συζητάμε και μας βγαίνουν ανάλαφρα κάποια πράγματα και τα λέμε γιατί καλό είναι να υπάρχουν να μοιραζόμαστε και αυτές τις εικόνες και καταστάσεις.
Φυσικά, γιατί τότε υπήρχαν αυτές οι καταστάσεις.
Βέβαια.
Κώστα, για συνέχιση, δηλαδή έρχεται να αποδογυρίζει το τραπέζι, τι έγινε μετά?
Τίποτα, μια χαρά. Γύρισε το τραπέζι, είπε τα γαλλικά του.
Ναι.
Έφυγε, δεν έχει τίποτα. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά, έτσι να το πούμε.
Την άλλη μέρα φίλοι είμαστε πάλι.
Έτσι, την άλλη μέρα, ναι. Πρωτοσέλιδο εκεί, ότι γύρισε το τραπέζι. 10 μέρες πανηγύρι. Εντάξει, αυτά συμβαίναν τότε. Τώρα.
Τώρα έχουν αλλάξει. Πλέον δεν έχουν επαφή.
Όχι, τώρα δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν συμβαίνει. Εγώ είναι αυτό που είπα πριν, για να μην τρώω άλλο το χρόνο σας, αν προχωρήσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, όπως είπατε, έχουμε κάνει πολλά άλματα, πρόεδρε. Πολλά. Mm. Και αυτό αναγνωρίζεται, πιστέψτε με, αναγνωρίζεται πλέον και από τους ανθρώπους στο εξωτερικό. Και είναι πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, μετά τη... Κώστα, ολοκλήρωσε για να βάλουμε την τελεία, να πάμε στο δελτίο.
Να πω και το εξής, και τώρα υπάρχουν σε κάποια, έχουμε δει και ευτράπελα και τώρα από παράγοντες του ποδοσφαίρου που μπορεί στα πολιτήρια να μην πηγαίνουν, αλλά κάνουν κινήσεις όχι σωστές και θετικές για το ποδόσφαιρο. Και τα πιάνουν οι κάμερες και τα μεταδίδουν και αυτό πρέπει να σταματήσει. Και μπορώ να πω ότι γίνεται και τώρα, και τώρα, και τώρα, και τώρα. Και στο φετινό πρωτάθλημα έγινε και στο περσινό. Αυτό είναι λάθος των ανθρώπων που πραγματικά βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να βλέπουν με εμείς το ποδόσφαιρο.
Οι ίδιοι που, που μοιράζουν τα εκατομμύρια και βάζουν το χέρι, το χέρι βαθιά στην τσέπη, οι ίδιοι κάνουν τα λάθη.
Αυτό πρέπει να σταματήσει όμως. Μπορεί να πάει άλλο. Γιατί.
Λοιπόν.
Μια χαρά. Είδατε ο Τάσος τι ωραία τα εξήγησε. Ότι πλέον στα πολιτεία δεν μπαίνει κανείς.
Μα δεν
ασχολείται κανείς. Δεν μπαίνει ούτε να υπογράψει, ούτε να διαμαρτυρηθεί, ούτε να υπογράψει στο τέλος της παρατηρήσης του διαιτητή, ούτε τίποτα. Δεν έχετε σε καμία επαφή με το διαιτητή. Έτσι πρέπει να γίνει και ο παράγοντας, δηλαδή ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης μιας μεγάλης εταιρείας.
Λοιπόν, εντάξει. Κώστα, η ώρα είναι 2,5 λεπτά πριν από τις 11. Εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά θα επανέλθουμε περίπου στις 11 και 5.